Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Jean na Joanne indray no topety amin'ity 27 desambra ity satria tsarona amin'n'ity daty ity a masinda Joanne apostoly. Zanaky Zebede a i Jean araka ny filazany masinda Matio a sy masinda Marka ary Luka amin'ny evanjely. Mpanarato amin'ny farihan'ny Tiberiady izy ary mpianatry Jean-Baptiste taloha ary avy eo nanaradi an'i Jesosy ilay mpampianatra tiny. Ao amin'ny evanjely sinoptika sy ao amin'ny asan'ny apôstoly dia voatonona ao anatin'ny laharana efatra voalohany an-trany izy rehefa mitanisa ny anaran'ny apôstoly 70. Ao amin'ny evanjely mitondra ny anarany kosa dia antsoina hoe ilay mpianatra hafa na hoe ilay mpianatra malalan'i Jesosy i Jean na i Joanne.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Iverina fa anisan'ireo mpianatra tian'i Jesosy tokoa i Joanne ka matetika izy a eo an-trany amin'ny fotoan-dehibe teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ohatra amin'izany a tamin'ilay jaona mahagaga satria moa mpanarato ny asany. Teo ihany koa ny fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano. Teo ihany koa izy tamin'ny fiovan'ny tompo tare a teo an-tendrombohitra Tabora ary tamin'izay a niaraka tamin'ny Pierre sy Jakoba. Ny fiadian'i Jesosy natao amin'ny zaridainy Getsemani a dia natrea ny Joanne ihany koa ary teo ihany koa izy tamin'i Jesosy nanangana ho velona ny zanakavavin'i Zahira sy ny fanasitranana ny rafozam-bavin'i Pierre.
Etsenge
nanana anjara toera manokana i Joanne teo amin'ny arivan'ny sakafo farany a sy teo amin'ny fijalian'ny tompo. Izy no niangavian'i Pierre hanontany an'i Jesosy izay hamadika azy araka ny voalaza ao amin'ny evanjely masinda Joanne 10:30-15 hoe dia naraiky ny teo amin'ny tratran'i Jesosy ny lohany ka hoy izy taminy, iza moa izany tompoko? Izy ihany koa no mpianatra tsy mba nandao tamin'ny fotoana namantsihana an'i Jesosy niandry hatramin'ny farany a teo amin'ny potitry ny hazo fijaliana. Taorin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia voalaza fa nipetraka tany Efezy a i Joanne na i Jean ary nanampy an'i Pierre tamin'ny fitoriana sy ny fandrindrana ny fiangonana izy. Nalefa asistany tamin'ny Patmosy izy avy eo ary tany no nanoratany ny boky fanambarany masinda Joanne a na ny Apokalipsa. Efa antitra be izy vo nodimandry ary voalaza fa tao Efezy izy a no nodimandry a teo anelinelan'ny taona 8:70 sy ny 7:70 tamin'ny fotoana nanjakan'ny Emperora Trajan. Ankoatra ny evanjely fahefatra sy ny boky fanambarana moa a dia nanoratra taratasy kanonika telo ihany koa a i masinda Joanne. Marihana fa izy no mpiaro ny mpanoratra ny teolojianina ny mpanakanto ny mpivaroboky a sy ny tipografy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Joanne moa dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Ioanna midika hoe mamindra fo Andriamanitra na ihany koa hoe fanomeza n'Andriamanitra. Nampiavaka ny Jean na i Joanne a tao amin'ity tantara ao anatin'ny soratra masina ity ny fahatokisana tanteraka ny tompo ary ny tsy fivadiana taminy. Dia irarinay ianareo Joanne a mba hanana izany toetra tsy mivadika amin'ny marina izany dia hitany koa no irarena soa ho ampiko ny fahendrena sy fahombiazana ho andreo teraka ny 27 desambra izay mankalaza ny fetiny androany. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.